Hoxe comezamos o programa Ben Lonxe, o facemos para falar dunha das bandas máis internacionais que deu Rusia nos últimos anos. Son os Motorama, quen estamos a escutar de fondo porque veñen de presentar o seu último traballo, un disco que xurdiu da corentena que chaman Before the Road. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos precisamente con o novo traballo dos rusos Motorama que veñen de presentar este novo traballo, un disco titulado Before the Road e, como dicíamos, pois xurdiu do confinamento desta pandemia. Un traballo que xa estiveron presentando nas pasadas semanas a través de varios sinxelos e que agora xa o podemos escoitar ao completo a través da internet. Iso sí, en formato digital, en formato físico, ainda teremos que agardar por ler. Un traballo que a continuación aquel Many Nights de 2018 e que é a sexta producción discográfica desta formación que vimos de escutar ese e los sons. Ao final do programa escolleremos outra das cancións deste novo traballo. Pero agora continuamos viaxando e non deixamos o ámbito internacional porque os nosos seguintes protagonistas son Julia Stone e Matt Berninger, o líder de The National, que veñen de presentar un novo traballo conxunto. Un tema que xa se pode escoitar nestes días e que chama We All Have.
Don't be concerned about your car not working, boy, you're losing it. Don't be confused about these games you're playing, you are choosing it. Leave it alone now, just need time. Leave it alone now, you will find. We all have the likeness to be okay, okay, okay for now. We all have the likeness to be okay, okay, okay for now. Don't be gone.
Love is all we needed to be here for. Love is all we needed to be here for. Leave it alone now, you just need time, time. Leave it alone now, you will find, find.
We all have the likeness to be okay, okay.
Así como regresa artista australiana Roupada, en este caso polo líder dos de The National, neste sinxelo que vai pertencer ao seu novo traballo, un disco que será o cuarto da traxectoria desta artista e que vai chegar no mes de abril, o día 16 concretamente, co título de 60 Summers. Precisamente a finais de 2020, Julia Stone presentaba un EP de Nadal xa pensando precisamente nesa nova produción. Unha canción está aquí, un dos adiantos dese disco, un tema que trata sobre como todo se move e se transforma, incluso cando sintes que iso non é así, que a vida está a punto de perderse así, e como define este tema a propia artista, nas vindiras xornadas iremos descubrindo algún tema máis dese novo traballo, pero para poder escoitarlo completo, aínda tenemos que agardar ata o mes de abril. Agora, continuamos camiño, e o facemos no ámbito máis próximo, no ámbito nacional, para falar de outros artistas que están a piques de presentar novo material, iso nos leva a falar dun proxecto que nacía xa hai un par de anos atrás e que teñen como protagonistas a Zahara e Martí Perarnau. Son os líderes do proxecto Juno e veñen de presentar unha nova canción, un tema que chaman Rutinas Domésticas en 2009.
Si quieres nos casamos en secreto, podemos hacerlo en la playa, siempre me gustaron las playas para las bodas. Si quieres nos casamos en secreto, las bodas por los trajes elegantes, 20 tipos de platos diferentes. Si quieres nos casamos en secreto, sería como en Nochevieja, pero de día sería como en Nochevieja, pero de día.
Como vimos de escoitar nesta canción, non só atopamos a Zahara e Martín Pérez Arnau, o líder de muchos, senón tamén a Russian Red, a Lourdes Hernández, que participa neste sinxelo. A continuación, ese debut que era a presentación deste proxecto chamado Juno, que foi aquel Barcelona 626. Pero agora continuamos xa falando de outros artistas, de outras cancións e de outras novidades. En este caso, non deixamos as voces de muller, porque a nosa seguinte protagonista é Maika Makowski. Nestes días tamén está adiantando o que será o seu novo disco e xa podemos escoitar unha das súas cancións, este Reaching Out to You. Tras 5 anos de silencio, a finais do pasado mes de xaneiro, día 30, concretamente, Maika Makowski presentaba un novo sinxelo, acompañado tamén dun videoclip, que é o primeiro adianto do que será o seu vindeiro traballo chamado MKMK, e que verá a luz o día 28 de maio. Un tema no que fala da necesidade de conectar coa xente que temos lonxe e que botamos en falta, de comunicarnos en tempos de soidade. Un tema luminoso, tamén cheo de frescura, cheo de ritmos. Un tema que está acompañado por un videoclip dirigido por David Iñurrieta. Ademais, colabora neste tema o artista Half Girls, que fora líder da banda Gian Sant, un proxecto este que está grabado entre Arizona e o País Vasco e que se publicará, como dicíamos, o 28 de maio. Supera o regreso desta multi-instrumentista, un artista que, iso sí, coñeceremos xa máis polo miúdo nas vindeiras semanas. De alguén que regresa a outros que marchan. Eles son os Presumido e veñen de presentar a súa última canción. Chámase Quiero Respirar.
Busco algo a la fe.
Tarsia, Vilén, Nacho, Da Fonte ou que o mesmo dúo presumido despídense dos seus seguidores con este sinxelo titulado Quiero respirar, unha declaración que de intencións para os vindeiros anos. Despois de lanzar varios EPs en 2019, finalmente presentaban o seu álbum debut titulado Cuatro Estaciones en 2020, pero agora din que queren cambiar de aires, buscar outro futuro relacionado, iso sí, coa arte. Din que non lles gusta as despedidas e por iso presentan este sinxelo, unha forma de decir adeus, de agradecer todo o cariño que recibiron durante eses últimos anos. Din que saben que a situación actual da música é inmensamente desafiante e ao mesmo tempo pois queren amosar a súa decisión que é continuar pola vertente creativa. Din que viviron varios anos como querían e que agora chegou o tempo de vivir de outro xeito, de explorar outros territorios, empregando todo o aprendido para seguir crecendo como artistas e como seres humanos. Polo momento, así se despiden Tarsia Ávila e Nacho da Fonte, os presumido. Pero agora continuamos o camiño e o facemos para recuperar o noso disco da semana, porque nestes días estamos escoitando un pouquiño máis o último traballo dos Steel Corners, ese de Last Exit. Oxe, quedámonos con Static.
The summer sun has disappeared, but I'm not alone, I've got you here. The world has gone blue, nothing we can do, just static.
Así que como su quinto traballo de estes artistas que estamos percorrendo en esta semana, presentaba no pasado 22 de Xaneiro de Last Exit, un traballo que está composto por 11 cancións, se que a continuación aquel Slow Air de 2018. Teles, continuaremos falando xa na xornada do Benres, pero agora é tempo de despedirnos e o facemos dende Rusia con ese último traballo que veñen de presentar os Motorama Before the Road. Tres anos despois da última das súas publicacións, presentan este disco no que atoparedes temas como Voyage, co que hoxe vos desechamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta xa o venres, como sempre, aí son das 12:30 e das 5:15.